Dankie dat ons vry is, want U het ons vry gemaak. Amen. Daar was so 'n liedjie wat ons altyd gesing het in die kerk, en die refrein wat by my bly vaststeek elke keer as ons het gesing het, is daai: It was for freedom that Christ has set us free. It was for freedom that Christ has set us free. En dit klink so amper soos 'n ronde sirkel, né? Tautologie, dis daai half 'n ronde sirkel. Wat is 'n ronde sirkel? 'N sirkel is rond. Maar dit is vir vryheid dat Christus ons vry gemaak het. En hier in Galasiërs 5 vers 1 sê hy dit: Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Dit klink amper soos 'n rap beat. Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. 'N rap beat van Bernice West, nie van Tupac nie. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. Ek wens ek kan dit vir jou vanoggend net verder meer beklemtoon. En ek hoop aan die einde van hierdie diens en die gesprek en die preek, sal jy hier uitstap vanoggend vryer as wat jy hier ingekom het. En ek gaan aanhou om dit te sê, en ek gaan aanhou om dit te sê, en ek gaan aanhou om dit te sê, is wees vry. Jesus kom en dan sê hy, hy sê, my juk is sag en my las is lig. Maar vir baie van ons, as ek so nou ons kyk en na myself kyk baie keer, dan voel dit vir my asof die las wat Jesus gebring het, rarig heavy is, rarig swaar is. Een of ander rede dra ons swaar aan hierdie las. Dis moeilik om hom te volg. Dis moeilik om te doen wat hy van ons verwag. Dis moeilik om die regte ding te doen. Dit voel asof ek 'n benouing en 'n beklemming op my bors kry en 'n vernouing hier in my keel kry, en dit voel vir my baie keer asof ek so vasgedruk word as ek luister na ander mense en ek hoor wat hulle sê oor Jesus, dan is dit so half rarig. Ek dog Jesus het gekom om ons vry te maak, nie om ons verder af te druk nie en af te dwing nie. Hoe is dit moontlik dat ons in ons handel en in ons wandel stap met skouers wat gebo is, swaar onder die las van wat Jesus op ons sit, as hy juis gekom het om ons vry te maak, om ons lig te laat lewe, om ons 'n nuwe perspektief te gee, om ons hoop te gee, om ons rarig los te maak van die kettings en van die bande wat ons vasbind. Hoe vry is jy? O Piet, ons kan nie te vry wees nie, want uit vryheid vloei losbandigheid. So ons moet onsself definitief in 'n mate beperk, en ons moet onsself dwing om in 'n spesifieke mold in te beweeg, sodat ons nie net hierdie free form kan wees, vry in hierdie heelal, soos 'n ontliggaamde wese rond te dryf nie. Vryheid is wat Jesus vir ons gebring het. Is Toni Morrison wat skryf in haar boek Song of Solomon, skryf sy die volgende, sy sê, if you want to fly, you got to give up the stuff, sy gebruik 'n ander woord, that weighs you down. If you want to fly, you got to give up the stuff that weighs you down. Wat is dit wat jou neerdruk? Wat is dit wat swaar is? Wat is die las wat op jou skouers is vandag? En as ek dit sê, dan hoop ek jy sien dit in hierdie oomblik. Ek hoop jy roep 'n beeld op in jou gedagtes en dan dink jy daaraan. O, dis dit. Wat van ek los dit? Wat van ek gooi dit af van my af? Wat van ek vra hom om dit van my af te haal? As hy dit dan rarig kom doen het. As hy dit rarig op hom geneem het, soos Jesaja 53 sê. As hy dit rarig saam met hom kruis toe gevat het. Wat van ek gee dit dan terug vir hom? Wat van die werk wat ek en jy moet doen is om heeltyd herinner te word daaraan dat hy die werk gedoen het. Dat hy kom doen het wat ek en jy nie kan doen nie. Dat hy kom doen het wat ek en jy te veel gesien het. Jy sien, want Jesus kom nie net en word gekruisig op die Vrydag sodat ons ons harte vir hom kan gee en die hel misloop nie. Jesus kom, sterf op die Vrydag, staan op die Sondag, die derde dag, en maak dit moontlik vir my en vir jou om vry te leef van al die goed wat agter ons lê. Om vry te leef van al die vrees wat voor ons lê. Om vry te leef van al die pyn wat ons nou beleef. En dis die werk wat jy moet doen. Is om vry te kom en lig te leef en af te gooi sodat jy kan sweef. Ek het 'n aangrypende stuk wat ek gaan lees uit Markus 5 uit. En miskien ken jy hierdie stuk. En jy het al hierdie stuk gelees en jy het al hierdie stuk gehoor en dis al vir jou gepreek. En al wat jy daaruit kon neem en wat jy dalk kon hoor uit dit uit toe dit gepreek is en toe dit met jou gedeel is, is dat demone binne in jou kan bly en dat demone besit kan neem van jou. Nou as jy dit so op die oppervlak gaan bly lees, soos wat baie mense wat die Bybel letterlik heeltyd lees, dan gaan dit net daar bly. En jy gaan sien dat ja, demone is gevaarlik en demone het die mag om jou gebind te hou. En dan kan ons verder delf en sê, okay, maar demone luister ook na Jesus wanneer hy praat. En Jesus luister na demone as hulle met hom praat, as jy die stuk gaan lees. Maar dit gaan oor meer as dit en ek wil daarby uitkom vandag. Hy sê, en hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareeners. Nou wat het belangrik is om te weet is, dat Markus 5 volg op Markus, wat die een sal dit wees, Markus wat? Markus 4. Oh, dis een diep openbaring. En as jy weet dat die Bybel geskryf is sonder hoofstukke en sonder leestekens en sonder verse, dan sal jy weet dat die onderskeid tussen 4 en 5, die breek van die hoofstuk, gaan bloot daaroor dat ek en jy maklik deur die Bybel kan blaai. OK? So Markus 4 eindig met Jesus wat 'n storie vertel, gelykenis vertel van die saaier. En hy praat daaroor saad wat gesaai word en op verskillende grond val. Miskien het jy dit al gelees of gehoor. En deel van hierdie grond is die goeie grond. Die goeie grond waar die saad wortel skiet. En in die lig van dit moet jy luister wat hier gesê word. En toe hy uit die skei gaan, kom daar dadelik uit die grafte hom tegemoet 'n man met 'n onreine gees wat sy verblyf in die grafte gehad het. En niemand kon selfs met kettings hom bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind, en die kettings is deur hom uitmekaar geruk en die voetboeie stikkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd, nag en dag, het hy aangehou om te skreeu op die berge en in die grafte en homself met klippe stikkend, om homself met klippe stikkend te slaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy en val voor hom neer en skreeu met 'n groot stem en sê, "Wat het ek met u te doen, Jesus, seun van die Allerhoogste God? Ek besweer u by God om my nie te pynig nie." Asseblief, Here, moet my nie seermaak nie. Want ek is beyond repair. Ek is beyond hope. Ek is anderkant daai plek waar daar hoop is vir my. Ek is anderkant daai plek waar daar lig geskyn kan word vir my. So die enigste rede hoekom jy nader na my toe stap is om my uiteraard dan nou seer te maak. Dis al. Want daar is nie vir my omdraai kans nie. Imagine dis jou beeld van wie God is. Imagine dis die beeld waarin jy heeltyd vashou. Imagine dis wat mense die heeltyd ook van jou sê en sê, "Jeg, dis om sleg. Dit moet dan verskriklik wees." Imagine jy's heel dag en nag getuister deur goed wat saam met jou kom, wat beheer vat van jou tydig en ontydig, wat jou dring, wat jou dwing, wat jou rondgooi. Imagine dit. En dan wil ek vir jou sê die volgende, jy hoef dit nie te imagine nie, want is deel van jou en is deel van my. Want ons hier binne in jou en ons binne in my, is daar sekere goed wat elke nou en dan tevoorskyn kom. Sekere patrone wat oor en oor en oor onsself voordoen. Wat heeltyd kop uitsteek. Jy weet, ek gaan jou knoppies druk. Ek weet, jy gaan my knoppies druk. Ek weet, as jy sekere goed vir my sê, gaan het my warm onder die kraag maak. Ek weet, as ek sekere goed vir jou gaan sê, dan gaan daar sekere goedjies uitspring. En miskien in die verhoudings waarin jy jouself bevind, probeer mense partykeer hulle self net, jou net so met aanskoentjies hanteer. Probeer hulle dalk net so half bietjie op 'n afstand bly, want hulle is bang vir wat gaan gebeur as hulle op 'n manier net half die tiger gaan pouk. En is interessant. Is interessant hoe ons kan kyk na hierdie storie en dink, ek sien nou hierdie ou, hierdie duiwel beset, en gelukkig is ek nie duiwel beset nie, maar op een of ander manier is daar 'n waarheid vir jou en vir my hierin opgesluit, wat net so 'n bietjie spieël ophou. En ons net herinner daaraan dat, hey, daar's sekere goed wat ons beheer, waaroor ons soms nie beheer het nie. En Jesus stap reguit daartoe. En hy kom pouk jou net daar. Dis wie hy is. En dis wat hy doen. Want hy het vir hom gesê, onreine gees, gaan uit die man uit. En hy vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Daar was baie hier binne. En toe smeek hy om dringend om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En daar in die berge het 'n groot trop varke gewaai en al die duivels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het hulle dit dadelijk toegelaat. En die onreine geeste het uitgegaan en in die varke gevaar. En die trop, daar was omtrent 2000, het van die kraans af in die see gestorm en in die see verdrink. En die waters en die wagters van die varke het gevlug en het in die stad en in die buitewyke vertel en hulle het uitgekom om te sien wat daar gebeur het. Die mense wat gehoor het van hierdie 2000 varke wat die see ingestorm het nadat die duivels in hulle ingevaar het, het kom kyk wat gaan aan. Het gehoor wat gebeur het en hulle moes vir hulle self kom sien het hoe die varke dryf in die water. Nou, ons kan baie lang praat oor varke en troppe varke, wat wei teen heuwels en wat hardloop in die water in. Kommentaar hierop gelees en sê, die ou wat skryf, hy het genoem by 'n plek in Amerika waar daar 'n klomp varkboere by mekaar was en hy het gepraat hieroor en toe sê, hulle verstaan nie dit nie, want varke kan swem. Hulle sê varke kan swem. So die feit dat hulle verdrink het, maak nie vir hulle sin nie. En 'n klomp ander goedjies rondom die maniere van varke en hoe hulle optree en wat hier gebeur. En hierdie hele story. Maar die ding wat by my opkom is dat wanneer daar goed binne in ons aangaan en wanneer duivels binne in ons is, en wanneer die duivel van ons besit neem, en wanneer die duivel van ons besit wil hê, is sy neiging, sy natuur is, om seer te maak, om te verwoes, om te vernietig, om te breek, om af te trek, om aan te kla, om leens te vertel, om dit wat mooi is, lelik te maak. En hierdie ou was vir jare lank vasgevang in die greep en in die web van hierdie duivels. En dan sê die Bybel, hy het homself gekap en gesny en gesteek, is wat die duivels aan hom gedoen het. En dis wat ons aan onsself doen. Is om onsself te saboteer, onsself te kwes, onsself te verwond, ons verhoudings te saboteer, om alles wat rondom ons aangaan, wat goed en mooi is, af te breek en af te dwing. Jou verslawings en alles wat aangaan in jou lewe en alles waarmee jy jouself besig hou, net om te vergeet van die pyn wat jy het, is die goed wat jou stadig maar seker vernietig en aftrek. En uiteindelik sal lei na 'n vroeë ondergang. En toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed en by sy verstand, die een wat die legioen gehad het, en hulle was bevrees. En die wat het gesien het, vertel toe aan hulle hoe dit met die besetene gegaan het, en ook van die varke. En hulle het hom begin smeek om weg te gaan uit hulle gebied. Dit het hulle uitgevreek, dat daar 'n man is wat nou by sy positiewe is, wat eens op 'n tyd nie by sy positiewe was nie. Die feit dat hy gesond geword het, Die feit dat hy heel geword het, het hulle gepla. Ek sien dit oral. Ek sien dit in huwelike. Ek sien as een party verander, as een groei, as een anders word, hoe die ander een rebelleer, hoe die ander een 'n probleem daarmee vind. Hoe die ou patrone nie meer sin maak nie, hoe ou goeders wat gebeur, nie meer werk nie, maniere hoe hulle getrigger, mekaar getrigger het, is skielik nie meer van toepassing nie, en dan skielik rebelleer die een wat stil gestaan het, teenoor die een wat verander en groei. En sê, weet jy wat, hierdie ding het sy doel gedien, dit is nou verby, dit kan nie meer werk nie. In stede daarvan om te sien, hier het iets baie besonders gebeur, hier het iets spektakuler en bonatuurlik gebeur, I want in, ek wil saam gaan, ek wil saam groei, ek wil verstaan wat hier gebeur het, so dat ek en jy weer kan connect, so dat ek en jy weer naby aan mekaar kan wees. Maar wat doen ons met mekaar, is ons stoot mekaar altyd weg. Ons is altyd besig om, as ons nie dit verstaan nie, as dit nie gaan volgens hoe ons dit sien nie, dan stoot ons mekaar uit. En dis wat hulle gedoen het met hierdie man. Toe hy besete was, was die maklikste ding om te doen, om te stuur in die berge en om te stuur grafte toe, om vas te ketting daar, dat hy nie na ons toe kom nie. Asseblief, bly net daar op 'n afstand, ons hoor jou skree, en ons kan hoor, jy's van jou kop af, en waansinnig, en dis fine, maar ons wil eintlik nie met jou te doen hê daar nie. Maar bly jy net daar. So ons kan dit manage, en ons is gemaklik daarmee, maar nou dat jy heeltemal anders lyk, en heeltemal anders optree, heeltemal anders daarna uitsien, oh, hierdie gaan nie vir my werk nie. Kan nie wees nie. In stede daarvan, om het te omarm en te sê, what is going on here? En toe hy in die skuit klim, het die man wat van die duivel besete was, om gesmeek om by hom te kan bly, asseblief kan ek by u bly, maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, gaan na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle wat groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan, en in Decapolis begin verkondig wat groot dinge Jesus aan hom gedoen het. En almal was verwonderd. Almal was verwonderd. Wat 'n spektakulêre storie. Asseblief kan ek saam met u kom, en Jesus sê, nee, jy kan nie saam met my kom nie. Jy moet gaan, en jy moet gaan vertel wat met jou gebeur het. Jy moet gaan vertel dat jy eens op 'n tyd 'n gevangene was, dat jy eens op 'n tyd besete was, dat jou naam legio was, maar dat jy nou nuut gemaak is, oorgedoen is, geoverhaul is, dat jy nou vry is, skoon gevee is, dat jou hele lewe verander het, en mense moet hoor daarvan. Mense moet hoor dat jy bevry is. Mense moet sien dat jy bevry is. Mense moet ruik dat jy bevry is. It was for freedom that Christ has set us free. Dit is vir ons vryheid dat hy ons vry gemaak het. En die enigste las wat hy op hierdie besetene gesit het, nadat hy weggegaan het van hom af, net voordat hy weggegaan het van hom af, is om vir hom te sê, gaan vertel wat met jou gebeur het. Dis al wat hy vir hom sê. Hy sê nie, stap agter my aan en leer by my en hoor by my en dis niks, daar's niks van dit nie. Al wat jy vir mense gaan vertel is wat met jou gebeur het. Vertel hulle dat jy vasgevang, 'n gevangene was en dat jy nou vry is. Dis al. Hoe lovely is dit? En dis die las wat op my en jou skouers ook rus vandag. is om te hoor dat Jesus na ons toe kom, ons vry gemaak het aan die kruis, deur sy opstanding, en al wat hy vir my en vir jou sê is, gaan vertel van wie jy was en wie jy nou is. Lewe soos iemand wat vry is, wat vry gemaak is van wêreldse verwagtinge, vry gemaak is van almal rondom jou se verwagtinge, vry gemaak is van jou eie verwagtinge, vry gemaak is van wat jy dink ek van jou verwag, en wat ek van jou verwag het, sê die Here vir jou vandag. Wees vry. Wees vry. Wag, Piet. Dis eerie verie staf hierdie. Vry. Vry te wees. Wat beteken dit? Vryheid in Jesus Christus beteken dat ek kan wees wie hy wil hê ek moet wees. Vryheid beteken ek is meer en meer en meer soos hy. Ek klink meer soos hy, ek is meer liefdevol, net soos hy. Ek is meer vergewensgesind teenoor ander, teenoor myself, net soos hy. Ek is nie vyandig teenoor ander nie, net soos hy. Ek is barmhartig en empaties teenoor ander, net soos hy. Ek is sympathiek met ander, net soos hy. Ek wil ander help, net soos hy. Ek wil goed wees vir ander, net soos hy. Ek wil vrygewig wees, net soos hy. Ek wil genadig wees, net soos hy. Is nie een las nie. Is om vry te wees. Om lig te wees. Om op te styg en op te zweef. Om asem te haal. Ten spyte van alles wat rondom jou aangaan. Hier in Handelinge 16 lees is ek 'n stuk in, hierdie het my net weer opnuut aangegryp. Ek gaan vanaf vers 16 lees. 'N vrou word bevry, en as jy hierdie stuk ken, is regtig 'n fascinating stuk. Toe ons op 'n dag weer op pad was na die plek waar ons gebid het, het ons 'n slavin raak geloop. Met ander woorde, iemand wat nie aan haarself behoort nie, iemand wat aan iemand anders behoort, iemand wat glad nie vrye wil gehad het nie, iemand wat moes doen wat iemand anders vir haar gesê het. Iemand wat deur geld gekoop is om aan iemand anders te behoort. Dis 'n slavin. Sy het 'n bose gees in haar gehad wat haar in staat gestel het om ander se toekoms te voorspel. Haar eienaars het baie geld uit haar gemaak. En toe sy vir Paulus sien, het sy agter hom begin aanloop. En sy het heeltyd uitgeroep, hierdie mense dien die allerhoogste God. Sy praat die waarheid. Sy is nie besig om leuns te vertel nie. Sy is nie besig om enigiets anders te doen as om die reine waarheid te verkondig nie. Dit het vir 'n paar dae so aangehou. Imagine dit, bid jou dit aan. Vir 'n paar dae lank loop hierdie vrou agter haar aan en is heeltyd agter hulle aan en is heeltyd besig om te sê hulle dien die allerhoogste God. Dis al. Totdat Paulus hom vererg het. Dit het vir Paulus kwaad gemaak. Dat sy die waarheid praat die heeltyd. Hy is nou moeg vir dit. En op 'n dag het hy omgedraai en die gees wat in haar was kwaai aangespreek. Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit hierdie meisie uit. In 'n oogwink het dit gebeur. En toe die eienaars van die slavin agterkom dat sy nie meer in staat was om ander se fortuin te vertel nie, en dat hulle wins daarmee heen was, was hulle woedend. Hulle het op Paulus en Silas afgestorm, hulle gegryp, en hulle na die markplein gesleep tot voor die hoofamptenare van die stad. Die het Paulus en Silas gearresteer en na die hooflandroste toe gebring. Die klag teen hulle was kort en kragtig. Hierdie Jode versteur die rus in ons stad. Hulle leerlinge is in stryd met ons Romeinse wet en tradisie. Die skare was teen daardie tyd ook al baie omgekrap oor dit wat Paulus en Silas verkondig het. meen, hierdie vrou het nie aan haarself behoort nie, in haar vlees en haar mens wees, en in haar gees ook nie. Sy het geen beheer oor haarself gehad nie. Sy was beheer deur eksterne magte en kragte. Dis wie sy was. Man, sy klink soos die 21ste eeuwse mens. Beheer deur eksterne magte en eksterne kragte. Die ekonomie. My werkgewer. My man, my vrou, my omstandighede, my sportspan. Ek word beheer deur eksterne omstandighede, goed wat van wat buite my beheer is en ek kan dit niks daarmee doen nie. Dink bietjie daaroor. En in een oomblik maak Paulus haar vry. En dit krap die mense om. Die koninkryk van God is onderste bo, agterste voor, omgekeerd. En wanneer jy begin praat oor wat Jesus van jou verwag en wat Jesus doen en wat Jesus sê en wie Jesus is, dan is dit irriterend om dit te hoor, want dit gaan dwars teen dit wat in hierdie wêreld aangaan. Wanneer jy vir mense sê, jy moet dit doen, want Jesus sê dit, dan word jy moet jou vyand vergewe, jy moet die ander wang draai, jy moet vry spreek, jy moet, ja maar, dis altyd ja maar, dis die beste, Ja, maar wat van dit en wat van dat? Ek weet nie, gee nie om nie. Jesus sê, jy maar ons like nie dit nie. Hulle het eerst ons seer gemaakt, so wat moet ons nou doen? Moet ons nou terugsit? Ons sal nie terugsit nie, ons sal vir hulle les leer. Ek love dit. Maar Paulus en Silas is in die ontvangkant van hierdie omgekeerde koninkryk se implikasies. Die hooflandrooster sê toe vir die polisiemanne dat Paulus en Silas se klere daar op die plek van hulle afgeskeer moes word en dat hulle elkeen 'n behoorlike drag slaan moes kry. So trek hulle kaal uit en begin hulle slaan. Die ou vertaling sê hulle is met stokke geslaan. Nadat Paulus en Silas pimpel en pers geslaan is hulle in die tronk gegooi. Die tronkbewaarder het opdrag gekry om hulle behoorlik op te pas. Hy het hulle in die sel reg in die middel van die tronk opgesluit. Boonop het hy swaar boeie om hulle voete vasgemaak. Dit was wat hulle gedoen het. As hulle het gekom, iemand vrygemaak, almal vryheid rondom hulle verkondig wat Jesus kom doen het. En die implikasies van dit is dat hulle in gevangenskap hulle self bevind. Van die eksterne faktore, eksterne magte en kragte het nie daarvan gehou nie. En wat doen Paulus en Silas terwyl hulle in die tronk is? Hulle huil en hulle kry hulle self jammer. En hulle is heeltyd besig om te kla. Teen middernag het Paulus en Silas tot God begin bid. Hulle het ook lofliedere tot sy eer gesing. Die ander gevangenes was verstom hieroor. Doodstil het almal na hulle geluister. Hoe lyk dit in jou lewe tans? Wat gaan aan in jou lewe? Wat is die goed wat met jou gebeur? Ek is seker as jy vir my sou vertel, sal ek verstom staan en sal ek verslaaf wees oor die gewig van dit waardeur jy en waarmee jy rondloop. En as ek kyk na hierdie story, dan is daar vir my 'n stukkie hoop wat vir my gegee word. Is nie net 'n stuk optimisme oor potensiële tipe van uitkomste en wat ook al nie. Dis 'n stuk hoop wat vir my gegee word in hierdie storie en wat vir jou gegee word en waaraan ons kan vashou. En hierdie hoop, en ek het al dit gesê, die hoop is 'n mens, is 'n persoon, is Jesus Christus. Dit bly hy. Is die een wat in ons omstandighede by ons is, met ons is, nie vir een oomblik ons alleen los nie. En al wat hy van ons vra is om ons oë gerig op hom te hou in daai oomblik. Is om te bly kyk na hom ten spyte van wat rondom ons aangaan. En Paulus hulle sit daar so teen middernag het hulle begin om te bid en ek glo dis omdat hulle teen middernag dalk nou al so bietjie net so bietjie beter begin voel het nadat hulle hard gevoeter is. En hou hulle besig om na die Here te bid en sy lof te besing. Wat jy doen te midde van en in die middel van jou omstandighede het groot impak en gewig. En praat ook van 'n ingesteldheid, 'n innerlike mens wat nie deur dit wat rondom jou aangaan beïnvloed word nie. Wat werklik vry is. As jy vrygemaak is, is jy vry. Is jy nie meer 'n gevangene nie. Daar was 'n stadium wat ek nogal behep was toe ek jonger was met cowboy flieks. Ek het al ooit 'n cowboy fliek gekyk. Dis absoluut terrible. Daar's natuurlik 'n paar goeies en so aan. Maar wat my altyd gefassineer het en ek het later het ek begin om staaltjies te hoor daaroor en miskien kan jy dit bevestig, jy wat al met perde gewerk het is. 'N Perd wat ingebreek word, word gebeheer en gemanipuleer totdat jy hom half knak en hy half inval en inspan en dan doen hy wat jy sê. Party perd het altyd 'n nik vir die res van sy lewe, maar daar's so half 'n plek en 'n tyd waar hy besef, okay. Ek is nou gebreek. En dan wat gebeur is, hulle in die cowboy flieks, sal hulle jaag na 'n kroeg toe of na 'n plek toe, en dan spring hulle af van hulle perde af, en dan gooi hulle net die leisel so half oor daai balk. En dan hardloop hy in, daai perd bly net doodstil staan. Daai perd gaan nêrens heen nie. En it's fascinating, hy's los, maar in sy kop is hy vas. En ek wonder of dit nie waar is vir jou en vir my partykeer nie. Ons is los, maar ons is vas in ons koppe. Ek kan nie loskom van my verlede nie. Ek kan nie loskom van die goed wat aan my gedoen is nie. Ek kan nie, dit is net te veel vir my. Hierdie goeters is net, maak my bang. Want wie gaan ek wees wanneer ek vry is van hierdie goed? Hoe lyk dit as ek nie meer gedefinieer word deur my pyn nie? Hoe lyk ek? Wat is ek? As ek vry is van hierdie goed wat my beheer? Maar as ek en jy moet gesit en gesels in my kantoor en ek vir jou van al my issues moet vertel. En dat het my amper 45 jaar gevat het om net op 'n plek te kom waar ek kan besef, ek kan van sekere goeders net let go. Dan gaan jy net jou kop skud en sê, ag, sies tog Piet. Want ek net iewers op 'n plek kom waar ek besef dat hey, dit wie ek was en dit wat gebeur het en dit wat aan my gedoen is en dit wat gesê is, dit is nie meer wie ek is nie. En ek hoef nie daaraan vas te hou nie. En hoe daai goed heeltyd opkom en heeltyd manifesteer in my handel en in my wandel en my optrede teenoor my vrou en my gesin en teenoor almal rondom my. Hoe daai goed heeltyd na die oppervlak kom. En hoe ek heeltyd moet herinner, myself moet herinner, ek is actually vry. Ek hoef nie hier by hierdie balk te staan die heeltyd nie. Ek kan bietjie weg beweeg. En ek weet, Jesus gaan bly wees daaroor. Want hy sê vir my, gaan vertel vir mense wat ek vir jou gedoen het. Ek sê vir jou vandag, moenie dat dit jou so lank vat om vry te kom, dat jy voor jou oë uit vir jou hele lewe verby is. Dis tyd, dis vandag. Hoor wat hy sê. Paulus aan die woord. Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. Kom ons sit net so en dan buig ons die hoofde en sluit die oë. Voel jy vasgevang? Voel jy vasgebind? Saam met jou bid vandag. Jy by die huis sit, jy luister vandag, ek wil saam met jou bid. As jy hier sit, ek wil saam met jou bid vandag. Waar jy is, vriend, jou hand opsteek en dan bid ek saam met jou. Jy voel vasgevang. Jy hoef nie jou hand op te steek as jy nie wil. Opgesteek het in wat sak. Here, jy ken ons harte. Jy weet wat in ons lewens aangaan. Here, jy weet in hoe mate ons vasgebind is, vasgehou word. Jy het ons vry kom maak. Jy het ons losgemaak. Wil jy dankie sê daarvoor? Bid vir elke liewe persoon wat vanoggend hier sit en sê, ek voel vas. Voel vasgevang. Voel ingehok. Maak my vry, maak my los, Here. Maak hulle los. Maak hulle los in Jesus naam. Dankie vir die vryheid wat net U kan bring. Wat U kom doen uit deur U Gees. Wat U vir ons moontlik maak as gevolg van die werk wat U aan die kruis gemaak het, gedoen het. As gevolg van die feit dat U uit die graf uit opgestaan het. Here, ek wil vir U dankie sê dat U ons nie los soos U ons gekry het nie. Dat U ons tegemoet stap in ons gevangenskap. En dat ons nie bang hoef te wees nie. Dat U ons nie seer sal maak nie. Here, dat U ons net vry sal maak. Help ons om hierdie nuwe hoofstuk wat aanbreek, wanneer ons vry is, Here, tegemoet te kan stap. En nie bang te wees daarvoor nie. Help ons om Here, in die verhoudings waar dit dalk seer gaan maak en waar dit dalk pyn gaan veroorsaak, dat U ons sal help om deur dit te stap. Help ons dat ons vryheid deur ander mense omarm sal word. Dat hulle bly sal wees saam met ons. Here, help ons om nie net hierdie ding op 'n abstrakte manier te probeer benader nie, maar dat ons regtig dit sal begin leef. Dat ons ons sal herinner daaraan dat vryheid vir ons gekom het en dat ons vry is van al die druk en las wat op ons geplaas word. prys U daarvoor. Dankie dat die kruis en die opstanding vir ons moontlik gemaak het. Amen.